Barcelona vyvlastnila před pár dny historicky poprvé nevyužívaný byt. Levicová radnice katalánské metropole se chystá postupovat podobně i v dalších případech u nemovitostí, které údajně leží ladem a jsou v majetku bank. Vedení města chce tímto způsobem získat bydlení pro lidi v nouzi. Kvůli rapidně se zvyšujícím nájmům se snaží o vyvlastnění bytů i jedna berlínská iniciativa a její úsilí podporuje podle průzkumu víc než polovina obyvatel německého hlavního města. Měla by o podobně radikálním kroku přemýšlet i Praha, kde rovněž rostou ceny tak, že si vlastní bydlení nemůžou dovolit už ani středně příjmové rodiny, nebo by takový zásah do soukromého vlastnictví poškodil samotný základ tržního hospodářství.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou místostarosta Prahy 9, taky pražský zastupitel za ODS Tomáš Portlík. Dobrý den.
Dobrý den.
A Filip Hausknecht, aktivista za dostupné bydlení, který ještě v barvách strany zelených na Praze 3 přišel právě s nápadem na vyvlastnění zejména nevyužívaných bytů. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak pane Hausknecht, jak jsem prozradila, tak když jste byli ještě ve straně zelených, protože teď už nejste, aby posluchači měli v tomto jasno, zauvažoval veřejně o tom, že by možná i Praha mohla přemýšlet o vyvlastňování bytů. Můžete říci, jestli podle vás je to skutečně schůdná cesta?
Tak v první řadě je třeba si říct, že vyvlastnění nebo ta možnost, ten nástroj je součástí českého ústavního pořádku, takže my ten nástroj tady už máme, předpokládalo se, že bude využíván. Využívá se většinou teda pro dopravní infrastrukturu, ale nejdůležitější je, že podle toho zákona tam je potřeba prokázat veřejný zájem a samozřejmě je to za náhradu. Takže mně zkrátka jde o to otevřít tu debatu nad tím veřejným zájmem a říct si, máme tady krizi bydlení, máme tady bytovou krizi, lidi si nemůžou dovolit bydlení, ať už svoje nebo často i to nájemní. A jedná se například o matky samoživitelky, mladé rodiny, seniory, jsou to pak dál například sestřičky, učitelé, další podhodnocené odvětví a
rozumím,
špatně placené zaměstnání. A teďka nám jde o to říci, my potřebujeme, aby tyhle si lidi měli dostupné a bezpečné bydlení a teď jak to uděláme?
A začít tu diskuzi. A otázka pro Tomáše Portlíka je vlastně stejná, tedy se ptám, jestli je právě k odstartování diskuze dobré zauvažovat i o tom, zda vyvlastnění by bylo jednou z cest, jak lidem, kteří si nemůžou dovolit vlastní bydlení a jsou v existenční nouzi, je možné touto cestou pomoci.
Já myslím, že absolutně ne, protože když jsme u té ústavy, tak právo vlastnit bydlení v ústavě není, zatímco právo získávat, respektive právo vlastně.
Právo na bydlení.
Právo na bydlení v ústavě není, zatímco právo získávat a užívat majetek v ústavě je. Čili ta ústava na to pamatuje na to i asi z hlediska té historické zkušenosti, která tady s vyvlastňováním byla. A všichni víme, když vezmeme za druhé tam, kde v podstatě dochází k nátlaku z hlediska vyvlastňování, ať už současná Venezuela nebo bývalá Česká republika, Československo, tak všichni víme, jaké to zanechalo hluboké stopy, jakým způsobem to bylo zneužíváno a za třetí si myslím, že z hlediska té historie vůbec otevírat takové téma právě na území České republiky mi připadá prostě odporné.
Pane Hausknechte, na to jste myslel, tedy myslím na historické souvislosti, které v Česku a potažmo v bývalém Československu tedy panují, protože pod vládou komunistické strany tady skutečně docházelo k znárodňování, zabírání soukromého majetku a velká část společnosti je proto na téma vyvlastnění citlivá.
Já bych teda šel v té historii ještě dál, a to do první republiky, kdy se vyvlastňování používalo velmi často, například všemi oblíbeným Masarykem. A to nejen bytů, ale taky podniků, ze kterých se pak staly státní podniky, takže se tady nebavíme o komunistické vládě, bavíme se tady o první republice, která to něco zavedla a která prosperovala díky tomu velmi dobře. To znamená, že co se týče minulého režimu, tak například naprosto stěžejní součástí bytové politiky jsou bytová družstva a ty byly právě velmi silná za první republiky a naopak komunistický režim je v podstatě zdevastoval aspoň na nějakou dobu. To znamená, že já si naopak myslím, že ten minulý režim to samozřejmě poškodil, tu situaci. A
minimálně soukromé vlastnictví tedy.
Ano, taky, ale rozhodně si nemyslím, že by vyvlastňování byl nějaký jejich relikt, kterýho bychom se kvůli tomu měli obávat. A jak už jsem říkal, je to prostě součástí ústavy. To znamená říct, že odporný používat něco, co máme v ústavě, mi nedává moc smysl.
Tedy je pravda, pane Portlíku, že institut vyvlastnění není znárodnění, že s tím počítá česká legislativa v případech, že je to veřejný zájem a že společnost se usnese na tom, že by ten majetek, který je soukromý, mohl sloužit líp v rukou společnosti, státu, obce a tak dále. Nemůže to být právě téma bytové krize, tedy že byty by v tomto případě pomohly zejména v Praze, obci?
Tak já úplně odmítám tohleto ohýbání zákona, protože pokud se budeme bavit o zákoně 416 o liniových stavbách, tak to není vyvlastnění. To je v podstatě určitá forma toho, jakým způsobem se domluvit v případě, že se vlastník nechce dohodnout na liniové stavbě.
To je nějaká dálnici, finanční náhrada.
Čímkoliv to znamená finanční kompenzace, která je stanovená zákonem, to v žádném případě není vyvlastnění. A samozřejmě i o tomto zákoně si všichni vzpomeneme, že byla dlouhá léta debata. Pak je tady jeden institut, který se jmenuje vydržení, to znamená, když 10 let někdo něco nepoužívá, tak je možné použít tento institut, ale vždycky je potřeba být velmi opatrný v aplikaci toho práva, kdy k tomu přistoupit a kdy ne. A když jsme u té první republiky, tak samozřejmě tam nedocházelo k žádnému násilí tomu, kdy někdo byl prostě natvrdo vyvlastněn a zbaven majetku, ale v případě, že kampeličky měly problémy a stát do toho dal akvizici, tak pokud bychom to takto nazývali, tak bychom mohli říct, že byl v podstatě znárodnění IPS, což já si sice do určité myslím, když se kupovala banka za korunu, ale byla to forma určitého prostě obchodu, čili vyvlastnění v té tvrdé podobě, že někomu byl sebrán prostě majetek, to v žádném případě nebylo.
Ale když, pane Podlíku, jste zmínil finanční náhradu, tady by, pokud by šlo o vyvlastnění bytu, přeci těm majitelům také byla dána nějaká finanční náhrada, možná by to nebylo málo, když se podíváme na tržní ceny bytů.
Já si myslím, že nemůžu nikoho, kdo si byt koupil, kdo ho užívá, nutit k tomu, aby se toho majetku prostě vzdal. To možné není u těch liniových staveb, u těch velkých dopravních infrastrukturních staveb, které jsem tady zmiňoval, tak je samozřejmě globální veřejný zájem, kdy jsme byli svědky toho, kdy mnoho majitelů pozemků prostě dělalo problémy, spekulanti skupovali ceny a díky tomu se výstavba české dopravní infrastruktury dostala na cenu, která nemá v rámci střední Evropy konkurenci, čili to byl ten důvod,
aby se to mělo,
tam to význam samozřejmě mělo. A když se tady bavíme ještě o cenách bytu, tak samozřejmě potřeba také zmínit, že to, že jsme dneska při stavebním povolení na úrovni Zimbabwe, není chyba lidí, kteří si kupovali majetek a kteří platili daně, ale je chyba politiků, kteří nebyli schopni garantovat rychlé změny územního plánu a prosazovat rychlé povolování v rámci stavebního zákona. Čili ta krize, která je způsobená ne na straně těch daňových poplatníků a těch vlastníků nemovitostí, ale na straně politiků, kteří tuto krizi způsobili.
Měli by se, pane Hausk, nechte bát lidé, kteří si pořídili byt, že by o něj mohli přijít, protože třeba tam nebydlí celý rok nebo z nějakých důvodů, které by popřely jejich právo na jejich soukromý majetek?
Určitě ne. Samozřejmě ten můj návrh se týká pouze dlouhodobě neobydlených a nevyužívaných bytů a nebo obecně nemovitostí. Taky si myslím, že by tam další kategorii mělo být počet jednotek koncového vlastníka. To znamená, že podle mě by se ani neměly kontrolovat fyzické osoby, které vlastní 2-3 byty.
Ale
podle mě by se měly především kontrolovat právnické osoby a instituce, kolik spravují těch bytových jednotek, kolik z nich je a jak dlouhou dobu prázdných. A na ty bych se zaměřil primárně. Samozřejmě, že pokud rodina si šetří byt pro svoje dítě, tak nemá žádný smysl ten takovýhle byt vyvlastňovat. Samozřejmě je potřeba nějakým způsobem motivovat, aby ten byt byl pronajímaný, protože prostě nemáme nekonečno místa. Potřebujeme samozřejmě ta bytová výstavba trvá.
Aby lidé bydleli.
Ano.
Ale v čem je tedy jiné, když si někdo koupí těch bytů víc a je firma, než když si někdo koupí 2 byty a je soukromá osoba? Není to kriminalizace bohatých?
Ne, já si jenom myslím, že v tomhle případě tam těch bytů bude, nebo těch případů tam bude víc. Že vlastně si myslím, že většina těch velkých vlastníků jsou právnické osoby, ale samozřejmě by to mělo platit stejně pro fyzické, ale bavíme se třeba o nějakém počtu 10 a více bytů.
Ale v čem je to problém, že má někdo 10 nebo víc bytů?
Protože těch bytů je nedostatek. A jak už tady bylo zmíněno, tak ta bytová výstavba trvá dlouho a ještě nějakou dobu se to asi nezmění. A jinak říká se, že u nás to trvá nějakých 8 let, tak před 8 lety, pokud se nepletu, tak byla ODS na magistrátu. Takže zkrátka je potřeba si říct, že ty lidi, kteří jsou v té bytové nouzi, tak jsou tady teď a tady a řeší, z čeho zaplatí další nájemný nebo kde budou bydlet další měsíc. To znamená, my nemůžeme čekat dalších 8 let, než se postaví desítky tisíc bytů, které jsou potřeba. My potřebujeme najít nějaké řešení pro ně teďka.
Není, pane Podlíku, vlastně logické, že by Praha měla a vedení hlavního města hledat právě ty řekněme, způsoby, jak lidi, kteří jsou teď bez bydlení nebo se skoro ocitají na ulici, mohli zajistit si bydlení s pomocí politiků, kteří teď město vedou?
Já úplně krátce zareaguju, protože pan Hausknecht, abych mu doporučil podívat se pořádně na čísla před 8 lety, kdy vládla ODS na magistrátu, protože čísla byly úplně jiný, doporučil bych i více papíru, protože přesně před 8 lety a více nebyla bytová krize, stavební povolení a jeho vyřízení trvalo daleko kratší dobu, uvádí se v některých přílohách dvakrát až třikrát déle, dnes stavební povolení trvá zhruba 12 let, změny územního plánu nepočítám, protože to je dalších podle mě 5-6 let, byť se to teďka v posledním půl roce velmi
zvýšilo. A co s těmi lidmi, kteří jsou teď, nepomohlo by to přece jenom i úvahy o vyvlastnění pro lidi, kteří nemají kde bydlet a přitom jsou pro Prahu důležití, protože pracují ve službách nebo prostě v zaměstnání, která Praha potřebuje?
Tak ale Praha má k tomuto bytový fond, má svůj prostě stabilní fond, který se ještě neprivatizoval, to znamená z hlediska těch profesí, učitelů, strážníků a těch dalších, o které je zájem, tak samozřejmě si Praha musí dát rozvahu, kolik má zájem prostě postavit a realizovat takových bytových projektů. Tady by byl jenom opatrný, protože se v praxi ukazuje často, že ta veřejná správa staví daleko dráž a s dalšími náklady, než staví soukromý investor. Pro příklad, tohle se třeba řeší v Německu tak, že v případě, že se mění územní plán, že ten rozdíl v té hodnotě má nebo ukládá tomu investorovi povinnost zachovat nějaký počet bytů nebo nějakých jiných statků,
jako
na kterým se s tou municipalitou městem dohodne, aby přenechal tomu městu. To říkám, my jsme to už navrhovali kdysi dávno na Praze 9, toho se bohužel v tuto chvíli nikdo nechyt, ale jsou to podle mě elegantní a správné způsoby, jakým to řešit. Pak může město a samozřejmě bohužel ten rozvoj města se zastavil, to znamená, když jsme se tady bavili o těch matkách samoživitelkách, když se tady bavíme o seniorech, ale to ještě není úplně ta nejdramatičtější skupina, ale ty třeba lidé, kteří trpí civilizační chorobami, kde je exponenciální nárůst právě těch nemocných, tak tam je potřeba prostě zabrat a vystavit tak, aby prostě to bydlení těm, kteří to skutečně potřebují nebo se dostali do maximální
nouze. A to by měl stavět soukromý investor.
To si myslím, že je kombinace soukromého investora pro ty, kteří mají více prostředků a mohou si dovolit lepší péči, ale vyplatí v dnešní podobě, protože už dneska řada soukromých zařízení, které provozují právě ty Alzheimer centra, a mělo by to dělat i město pro ty chudší, kteří si to prostě dovolit nemůžou a jsou v tak nouzových podmínkách, že ani nemají schopnost to zaplatit, čili to si myslím, že je úkolem města, ale ne plošně zabezpečovat bydlení.
Posloucháte Český rozhlas Plus, kde diskutují předseda pražské ODS Tomáš Portlík a taky aktivista za dostupné bydlení Filip Hausknecht.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Souhlasíte s tím, pane Hausknechte, že jsou i elegantnější řešení, jak lze zajistit dostupné bydlení pro lidi, kteří ho potřebují, třeba dohoda s developerem, aby 10-15% těch vystavěných bytů přenechal obci, jako to dělá Vídeň, nebo nějaké jiné způsoby?
Tak nemyslím si, že jsou to ty nejelegantnější nástroje, ale samozřejmě si myslím, že jsou relevantní, myslím si, že bychom se o nich měli bavit. Já bych to teda ještě upřesnil tak, že si myslím, že takovouhle výstavbu by měly dělat stavební bytová družstva, což se právě jak v Německu, tak ve Vídni, tak v Rakousku se ukazuje jako nejefektivnější, kdy vlastně ty bytová družstva často sami přicházejí s nabídkou přenechání 10-15% fondů z toho vystaveného domu.
Takže ne soukromý investor, ale bytová družstva.
Tak to v podstatě je taky soukromý investor.
Ale na jiné bázi než jedna firma.
Ano. A zkrátka družstevnictví má obrovskou tradici v České republice. Je to, ukázalo se jako efektivní nejenom co se týče bytových družstev, ale i co se týče družstev výrobních a tak dále. Takže si myslím, že bychom se měli primárně domlouvat s nimi, což vím, že teďka skrze magistrát ta iniciativa probíhá. A takže to je jedna část. Druhá část je samozřejmě, že domnívám se, že by teda měl stavit i stát potažmo obce. Další možnosti jsou různé motivační, například zdanění neobydlených nemovitostí, případně i progresivní.
Větší zdanění, progresivní zdanění těch bytů, kterých je víc.
Ano, ano.
V rukou jednoho majitele.
Ano, to znamená, že jsou tady takovýhle další nástroje, ale jak říkáme, potřebujeme vyřešit tu situaci teď a tady. A my se nebavíme jenom o těch nejzranitelnějších, kterých samozřejmě pro ty je potřeba udělat sociální bydlení, ideálně skrze zákon o sociálním bydlení, který by fungoval plošně. Ale my se tady teďka bavíme i o střední třídě. Tady prostě je téměř milion lidí, kteří žijou pod hranicí příjmové chudoby a my potřebujeme zajistit to, aby měli bezpečný domov a aby mohli fungovat, protože je to prostě esenciální pro českou ekonomiku. Protože to jsou lidi, kteří prostě pracují, který když budou mít bezpečný bydlení a nebudou za něj platit 60% svého příjmu, tak budou prostě víc utrácet, budou se cítit bezpečněji, budou jejich rodiny budou bezpečnější a tak dále a tak dále. To znamená, že pokud jim zajistíme dostupný bydlení, tak to bude mít přínos pro celou Českou republiku.
Pane Potlíku, není to, co žije Praha především v České republice, selhání trhu, tedy že ta volná ruka příslovečná neošetří vše a že by se tedy mělo přistoupit k regulaci, že by obce měly, anebo i stát, více se snažit o to, aby se lidé dostali k bydlení, protože je to potřeba, jak říká pan Hausknecht, pro celou ekonomiku.
Já si myslím, že to není selhání trhu, protože když se podíváte pořádně na tabulky a porovnáte, kolik platů potřebujete k získání bytu, kolik let potřebujete pracovat, aby čistý příjem, abyste získala byt a nemovitost. A pokud porovnáte Prahu i s ostatními městy v rámci České republiky, tak ta Praha je rekordmanem. Čili z hlediska selhání
trhu. Má
nejvíc
pracovních příležitostí.
Praze to trvá největší počet let, kdy musíte vydělat na dostupné bydlení, respektive na 1 m2. A v porovnání třeba s Mnichovem, s Frankfurtem, s Berlínem. Čili to není o selhání trhu a já si myslím, že tady je to z velké části o selhání politiky, protože když jsem tady uváděl před chvílí, že za ODS se vydávali stavební povolení daleko rychleji a to není jenom otázka, to není otázka v žádném případě samosprávy, ale nějaké společenské nálady, tak ty zákony vždycky si každý stěžoval, že zákony jsou špatné a proto to nefunguje, ale zákony jsou vždycky špatné a vždycky je potřeba hledat prostě nějakou, nebo zákony ne vždy každému vyhovují, ale v tom je vždycky potřeba hledat prostě nějaký systém, nějaký způsob a prostě to stavební řízení bylo 4x nebo 3x kratší, abych byl přesný a ještě uvedu akorát, celý ten průběh trval méně a samozřejmě i z hlediska růstu té ceny to bylo vidět. Čili já si myslím, že to je výsledek nepráce politické reprezentace a že i velké nedůslednosti. Co se týká akorát těch družstev, tak si myslím, že to taky není samospásné řešení, protože ty družstva potřebují být někým financovány. Potřebují být financovány finanční institucí, družstevníky, kombinací. Možná může tam mít i nějakou garanci, třeba nějaká samospráva, ale to je vždycky, je to taky soukromý subjekt, nebo je to.
Já to chápu, ale když jste tady už 2x řekl, pane Potlíku, že je to selhání politiky, co se teď děje, tak mě by zajímalo, protože jak už jsem řekla, že Barcelona byt už vyvlastnila, chystá se k dalším krokům stejným. Berlíně iniciativa, která má podporu více než poloviny obyvatel Berlína, také jde o vyvlastnění. Není to odpověď na situaci, kdy velká evropská města a třeba vinou politiky nebo části vinou trhu, můžeme o tom diskutovat, zkrátka nedokážou svým obyvatelům nabídnout dostupné bydlení, že nejdříve se politici a trh otočili k lidem zády a teď prostě lidé dělají, co můžou?
Tak si to pojďme otočit do čísel. Pokud bychom se bavili o vyvlastňování a tady pan Hausknecht v minulosti prohlásil, že se jedná především o bydlení, které se týká Airbnb a které se týká
krátkodobých nájmů.
A které se týká vlastníků, kteří jsou takzvaně spekulativní, tak je to furt necelé procento celého toho trhu, které z hlediska té celkové nabídky a potřebnosti z hlediska poptávky, která dnes na trhu je, prostě zdaleka neuspokojí. To znamená, to není řešení, ale navíc ještě šáhneme do pozice toho, kdy někdo může svobodně podnikat, když si někdo kupuje nemovitost třeba z toho důvodu, aby si prostě svůj majetek zhodnotil a nenašel lepší investiční příležitost. Ale pokud bychom se o tomto množení vůbec bavili, tak je to stejně natolik zanedbatelné procento z hlediska té celkové pražské ekonomiky,
že by to nepomohlo,
že to vůbec není žádné řešení.
Že to není žádné řešení o tom bytě uvažovat, protože i kdyby k vyvlastňování mělo dojít, tak těch, kterých by se to týkalo, by bylo prostě málo.
Tak za prvý se nebavíme jenom o Praze, ale o celé České republice. A je to jeden z nástrojů, jak už jsem tady zmiňoval další, ale myslím si, že musíme používat i z toho důvodu, že musíme ukázat, že tady prostě není nekonečno místa. Tady prostě není možný neustále naplňovat tu poptávku ve smyslu toho, že budeme dál a dál stavět byty s tím, že většina bytů, který se teďka postaví, tak jsou prostě nedostupný pro ty lidi.
A finančně.
A z velké části je skupují například zahraniční investoři, kteří si tam právě ukládají peníze. Ale to přece není to, co my chceme. My nechceme, aby se tady někdo ukládal peníze, které pak ani nejsou v té ekonomice. My potřebujeme naopak ty peníze dostat zpátky do té ekonomiky. To znamená, my potřebujeme, aby tam v těch bytech bydleli lidi, kteří budou utrácet peníze, protože budou mít peníze i potom, co zaplatí.
Dobře, ale pomůže tomu skutečně, nebo pomohlo by vyvlastnění v rámci Česka? Kolik by takových bytů mohlo být, kterých by se to týkalo?
Já jsem přesvědčen, že by to byly v hlavním městě přímo nevím, ale v České republice jsem přesvědčen, že by to bylo desítky tisíc bytů.
A kolik by to mohlo stát daňové poplatníky, když tady mluvíme o finanční náhradě, kolik bychom my všichni za to zaplatili? Tržní ceny jsou poměrně vysoko.
Jasně, samozřejmě.
Ono vykoupit by taky by nebyla žádná snadná věc.
Uh-huh. Tak samozřejmě tu cenu určuje expert nebo expertka, takže tam by záleželo na mnoha faktorech. Zároveň si myslím, že ten zákon není nastaven úplně dobře, ale tak o to chodíme do politiky, abychom ty zákony měnili. Například, což bych chtěl reagovat na to, že to není chyba trhu, ale že to je chyba politiky. Ano, je to chyba politiky například v tom, že ODSka tady zprivatizovala téměř celý bytový fond. To je prostě ta chyba politiky. To tady nebylo vždycky, že by jako všichni vlastnili byty a všichni si nám mohli podnikat a spekulovat a tak dále. A to zařídila ODSka, která tím naprosto ten trh pokřivila a vlastně ho rozbourala a způsobila tuhle bytovou krizi. Mm-hmm. Takže tady jde o to vlastně napravit ten stav věcí tak, aby jsme dali jasně najevo, že prostě právo na důstojný život a právo na bydlení je důležitější než právo na to hromadit si majetek.
Do studia přišli aktivista za dostupné bydlení Filip Hausknecht a místostarosta Prahy 9 za ODS Tomáš Potlík. Kterého se ptám, jestli opravdu nebyla chyba, že se rozprodal bytový fond a teď Praha nemá dost bytů, kterými by mohla řešit bytovou krizi.
Tak pan Hausknecht se tu ohání mnoha čísly a pro žádné v podstatě nemá žádný prostě zdroj. A já tady uvedu, že v rámci privatizace se privatizovalo vždycky těm vlastníkům, kteří v těch bytech už bydleli léta, prostě někteřím se privatizovalo v 90. letech, některým později. Myslím si, že to chyba v žádném případě nebyla, protože se o své nemovitosti starají. Každý si dnes může porovnat, jak vypadá obecní fond, jak vypadá fond, kde si spravují svéječka jednotlivá nebo družstva, která ten barák privatizovala.
Tak víme o případech, kdy se prodávaly byty skutečně užívané teď na spekulaci. A v médiích se ty případy objevují poměrně často.
Objevují se individuální případy, ale z hlediska celého toho počtu bytů, které se privatizovaly, si myslím, že se jedná v podstatě spíše o promile čísel, než o to, že by se jednalo o nějaký stav. Konec konců většina těch lidí, kteří to privatizovali, nebo troufám se říct, až 95% byli lidé, kteří v těch bytech bydleli a kteří ty byty užívali, to znamená, byli obyvatelé Prahy. A tento tak v žádném případě prostě nepostrádá ty obecní byty. Druhá věc je, že pokud se tady bavíme o Airbnb a pokud jste se ptala na otázku, kolik by vlastně takových bytů bylo, 10 000, no to v žádném případě, za druhý ty byty
On ani současný primátor neví, kolik takových bytů je nevyužívaných, takže my si teď s těmi čísly můžeme hrát, ale nemáme je prostě spočítané.
Tak ale určitě máme spočítané čísla z Airbnb, protože ty čísla jsou v podstatě digitálně zaznamenána prostřednictvím plateb a tam je to v podstatě procento. Co se týká pak těch nevyužívaných bytů, tak víme, že to prostě nebude číslo větší než nějaké 4 až zhruba 5%, a to jsou maximální hranice. Čili jak budeme pak posuzovat? Budou tady zase domovní družstevníci, budou tady nějaké komise, ze kterých se budou skládat pánové, jako je pan Hausknecht, kteří budou říkat, kdo to má prostě vybydlet.
Budete, pane Hausknecht, v bytové komisi, který by to rozhodoval? Myslím, jestli to není váš záměr, aby vy nebo lidé vám podobní by rozhodovali o tom, kdo má kde bydlet?
Ne, to určitě ne.
Nemáme se toho obávat?
Nemusíte. Mně jde o ten věcný záměr a samozřejmě ta kontrola musí probíhat tak, aby co nejméně obtěžovala lidi a abychom opravdu šli. Protože tady vlastně každý opatření, který se v České republice nastaví, tak většinou dopadá nejvíc na ty, kteří ten problém nepůsobí. Například daňové zatížení je v podstatě největší na malé a střední podnikatele a přitom by mělo jít především na ty velký, kteří se tady domluvají různý daňový úlovy a tak dále. Takže já si myslím, že tohle opatření by mělo jít přesně naopak, že by mělo jít ze zhora, měli bychom se zaměřit na ty největší vlastníky, ale na to potřebujeme prostě analýzu struktury vlastníků. My potřebujeme vědět, kdo ty byty, kdo je koncový vlastník těch bytů, abychom nezjistili, že tady prostě někdo vlastní desítky tisíc bytů. A já bych jenom ještě reagoval na tu privatizaci. Říkal jste, že nemám čísla, ale pracuji na úřadě Prahy 3. A vím, že tohle, co jste říkal, zkrátka není pravda. Ta privatizace samozřejmě, že v začátku privatizuje ten nájemník nebo nájemnice, ale pak to hnedka předprodávají a děje se to tam na denní bázi. A po Praze 3 visí letáky, kde to nabízí přímo firma. Že
si to nenechávají lidé, kteří to koupí od obce a přeprodávají?
Pardon?
A přeprodávají dál.
Ano, přeprodávají to dál, protože ty byty se privatizují kolem 1,5–2 milionů a ty investoři jim za to nabízí rovnou 6 a víc milionů za byty, které mají například 60 metrů čtvereční.
A teď by mě zajímalo, jestli není jaksi v zájmu každého, aby se zabezpečil nějakým způsobem, a možná už jsem se na to ptala, proč by měl být problém, že by tady měly velké firmy vlastnit více bytů, jestli to není zkrátka dopředu kriminalizace lidí, kteří se zmohli na víc peněz a koupili si víc bytů a teď s nimi hospodaří.
My musíme prostě uznat, že to tak nejde, že to nefunguje. Musíme si říct, že zkrátka trh má nějaké pravidla, má nějaké regulace. Například není možné zaměstnávat děti. Tohle to prostě mi přijde na stejný úrovni. Prostě mi přijde, že ve chvíli, kdy lidi nemají kde bydlet, tak my přece nemůžeme dávat přednost tomu, že někdo chce skupovat další a další byty a podnikat s nima. A teďka už to vidíme všude po městě, vidíme to na billboardech, kde realitky nabízejí byty na investice, ne na bydlení, ale na investice. A nabízí to prostě zahraničním investorům, kde těch financí je zkrátka víc. A ta situace není udržitelná.
Aktivista za dostupné bydlení Filip Hausknecht, místostarosta Prahy 9, pražský zastupitel za ODS Tomáš Potlík, byli hosty Pro a proti. Pánové, díky. Naschledanou.
Díky, naschledanou.
Díky.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.